Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenci na ekipni tekmi v Planici po odpovedi finala drugi, Timi Zajc po padcu končal sezono.
Zadnji dan radijskega misijona nosi naslov Živeti vstajensko.
Prebivalci Obrežja že drugič protestirali proti načrtovanemu azilnemu domu.
Število smrtnih žrtev terorističnega napada v Moskvi naraslo na 115. Ukrajina zavrača ruske navedbe o povezavi z napadalci.
V javni obravnavi predlog zakona o financiranju občin, ki omogoča višje zadolževanje.
Vreme, zvečer in ponoči bodo prehodne padavine z nizko mejo sneženja in ohladitvijo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Slovenci skakalci v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so pred več kot 23 tisoč gledalci po le eni seriji na zadnji ekipni tekmi sezone v Planici zasedli drugo mesto. Vodstvo tekmovanja je namreč zaradi vse močnejšega vetra finale odpovedalo. V prvi seriji je grdo padel Zajc, tako da je že končal sezono. Še vedno pa odmeva tudi včerajšnja posamična zmaga šampiona Petra Prevca, ki jutri končuje skakalno kariero.
Slovenci so zadnjo ekipno tekmo sezone končali za Avstrijci. Že predtem je bilo jasno, da nesrečni Zajc v drugi seriji, ki so jo potem odpovedali, ne bo mogel nastopiti. Ob padcu si je nekoliko poškodoval ramo in občutil slabost, zaradi česar so ga po tekmi in medijskih obveznostih odpeljali na podrobnejše preglede v jeseniško bolnišnico.
Mislim, da ni nič hujšega. Imamo udarca v koku, v lopatco, v ramo, ampak... mislim, da bo vse v redu, ampak mislim, da jutri, da je bil to moj zadnji skok v letošnji sezoni.
Je novinarjem povedal 23-letni Zajc, ki je bil to sezono bronast na Kulmu, z ekipo pa je obranil svetovni naslov. Na koncu koncev je bil razplet tekme še ugoden za slovensko vrsto, ki je tako zasedla drugo mesto in s tem v pokalu narodov tekmo pred koncem sezone prihitela Nemčijo za drugo mesto v pokalu narodov. Odpoved finalne serije je pozdravil tudi kapetan reprezentance Peter Prevc.
Ja, v bistvu mešani občutki so bili, ko sem se hotel gor odpraviti za drugo serijo, kar še ostimijo in rukavicami. Pa sem obrnil pro Tamarju, pa sem rekel, daj nam Tamar nekaj pošel. Čez 3 minute je začel pihati.
Da bo malo grenkega priokusa, po drugem mestu sta priznala tudi Lovro Kos in Domen Prevc. Slednji je povedal, da si je sam želel v teh dneh v Planici napraviti večji napredek.
Včer odštejem poskusno se mi ni razpletlo, tako bi sam zaželil in... Nekak danes nisem uspel tudi prigrizant. Mali je napredka, mali je bolj, ampak ni še to, kar se je želel.
Selektor Robert Hrgota je po tekmi povedal, da je bil današnji dan res težek in dolg. Bolj kot drugo mesto ga veseli, da je s timjem vse v redu. Žal se je Planica zanj končala, a k sreči brez hujših poškodb. Jutri bo pod Poncami še zadnja tekma 45. sezone svetovnega pokala ter zadnja v karieri Petra Prevca. Ta jo pričakuje z veseljem in strahom hkrati.
Moram spelati, da se skočijem do jutra zjutraj in pol je to.
Ob koncu oddaje pa še podrobneje o drugem mestu slovenske smučarke Ilke Štuhec na zadnjem ženskem smuku v sezoni v Avstriji.
Na gospodovo oznanjenje, ki ga v katoliški cerkvi obhajamo 25. marca, praznujemo obisk nad angela Gabriela pri devici Mariji v Nazaretu. Letos ta praznik obhajamo že danes, saj se bomo po cvetni nedelji osredotočili na premišljevanje Jezusovega trpljenja. Z današnjim praznikom gospodovega oznanjenja tako zaključujemo tradicionalni teden družine. Dnevne misli so pozornost družin usmerjale na velikonočno skrivnost. Tako so na primer v četrtek razmišljale o veličini svete maše, včeraj pa o tem, da hoditi za Jezusom pomeni hoditi po poti križa. Današnji dan družine vabi, naj kot Marija za Jezusa pričujejo svojim življenjem. O tem, s kakšnimi izzivi se zakonci srečujejo, po prispevku Marjane Debevec.
Današnji čas ni naklonjen družini, poudarja Luka Mavrič z Urada za družino. Veliki izziv vidi že v tem, kako skupaj preživeti čas.
Vedno manj časa preživimo skupaj, zato si moramo organizirati čas tako, da se vsaj enkrat dnevno srečamo za skupno mizo.
Drugi izziv za današnje družine so po Mavričevih besedah številni motivci, kot naprimer televizija, mobilni telefoni in računalniki.
Splet nam hoče usiliti občutek, da bomo ogromno zamudili, če nismo stalno priklopljeni na te aparate. Resnica je pa ravno nasprotna. Zamujamo resnično življenje, če smo priklopljeni na virtualno resničnost, ki v bistvu niti ni resničnost, niti ni življenje.
Mavrič se je dotaknil tudi vprašanja praznovanja, ki ga pogosto ne znamo več doživeti preprosto in pristno.
Ko naprimer pridejo priložnosti za praznovanje, niti ne vemo dobro, kako bi praznovali lepo in preprosto. Mislimo, kaj vse moramo takrat doživeti ali kam moramo iti in potem sploh ne vemo, kako bi bili skupaj. Ko pridejo preizkušnje, pa spet ne znamo več stopiti skupaj. O tem se niti zres nikjer ne učimo. Uči nas svetopismo, če ga beremo, če se ob njem pogovarjamo. Ja, takrat se pa učimo tudi znati biti skupaj v preizkušnjah in ko nam je lepo.
Teden družine in današnji praznik krščanskih staršev pa nas vabita tudi, da obnovimo družinske rituale, kot so srečanja za skupno mizo, večerna molitev in trenutki posvečeni zakoncema, še poudarja Luka Mavrič z Urada za družino.
Na Radiu Ognjišče obhajamo zadnji dan radijskega misijona, v katerem se sprašujemo, kako živeti vstajensko. Kapucin brat Štefan Kožuh nam bo o tem spregovoril ob 17. Osrednja tema včerajšnjega nagovora pa je bila ponižnost mati cerkve. Osrednji misionar je o tem govoril prav v cerkvi, kjer je sveti Frančišek Asiški slekel svoja posvetna oblačila, škof pa mu je nadel svoj plašč. Nato je brat Štefan večji del nagovora opravil pred baziliko svetega Frančiška v Asizijo. Med drugim je dejal, da Jezus nikoli ne zapusti cerkve.
Jezus Kristus ni bil nikoli odsoten in nikoli ne bo zapustil svoje cerkve. Svojim ustajenjem je postal celo glava telesa, ki je cerkev, in to bo ostal do konca sveta. Pravi in edini gospod naše matere cerkve je Jezus Kristus. Njegova navzočnost je navzočnost ustalega, ki deluje v moči svetega duha. Deluje v vsakem času, v vsakem prostoru, predvsem pa deluje v nas, v vsakem od nas. Če bi v sedanjih razmerah naraščajoče energetske krize odkrili obstoj novega, neizčrpnega vira energije, če bi končno odkrili, kako uporabljati sončno energijo po mili volji in brez negativnih učinkov, kakšno olajšanje bi bilo to za vse človeštvo. Cerkev ima na svojem področju takšen neizčrpen vir. Moč zvišave, ki je sveti duh. Jezus je v njem rekel: do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.
Videoposnetke misijonskih nagovorov in foto utrinke najdete na spletni strani radio.ognjišce.si.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Iz Evropske unije in drugih delov sveta se vrstijo obsodbe včerajšnjega terorističnega napada na moskovsko koncertno dvorano. Reševalci so po navedbah ruskih oblasti med odstranjevanjem ruševin našli več trupel. Po zadnjih podatkih je smrtnih žrtev 133.
Več zamaskiranih napadalcev je sinoči vdrlo v dvorano Krokus City Hall v Moskvi tik pred začetkom razprodanega rock koncerta in začelo streljati. Napadalci so odvrgli tudi zažigalno bombo. Stavbo je zajel požar, v katerem naj bi se porušila streha. Ruske oblasti so pridržale 11 osumljencev, med njimi 4 napadalce. Tamkajšnja varnostna služba je sporočila, da so imeli osumljenci stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. ki je v navedbe Moskve v povezavi z napadalci zavrača. Odgovornost za napad je sicer prevzela skrajna skupina Islamska država. Ruski predsednik Vladimir Putin je napad označil za barbarsko teroristično dejanje ter jutrišnji dan razglasil za dan žalovanja. Vsi, ki so vpleteni v napad, bodo kaznovani, je dejal v televizijskem nagovoru ter napovedal dodatne protiteroristične in protisabotažne ukrepe v Moskvi in moskovski regiji.
Ob mejnem prehodu Slovenska vas so se krajani že drugo soboto zbrali na protestnem shodu proti začasnemu azilnemu domu na Obrežju. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana sta shod organizirali krajevni skupnosti Velika dolina in Jesenice na Dolenjskem, občina pa jima stoji ob strani. Ocenil je, da se je na shodu zbralo približno 1000 ljudi, nekateri so se pripeljali s traktorji. Lokacijo načrtovanega azilnega doma si je po Molanovih besedah ogledala tudi evropska poslanka Romana Tomc in ocenila, da je popolnoma neustrezna. V središču ob Dravi, kjer vlada prav tako načrtuje začasni azilni dom, pa naj bi naslednji teden sprožili upravni spor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Varnostni svet v ponedeljek o novi resoluciji za prekinitev ognja v Gazi.
Cerkve v Evropski uniji pred junijskimi volitvami. Evropa se mora vrniti k krščanskim koreninam.
Gorici bosta kot evropska prestolnica kulture dobili čezmejno avtobusno povezavo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa nadaljujemo utrip dneva. Ukrajina in Rusija sta ponoči izvedli nove zračne napade, v katerih sta bila na ruski strani ubita civilista, štirje pa so bili ranjeni v ukrajinskem mestu Harkov. Dan prej je Rusija izvedla eno najsilovitejših obstrenjevanj, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega uničenih daljnovodi, ki napajajo jedrsko elektrarno v Zaporožju in poškodovan jez največje hidroelektrarne na reki Dnepr. Milijon ljudi je ostalo brez elektrike, tudi v Harkovu. Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu, kamor je odpotoval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V Egiptu na meji z Gazo bo znova pozval humanitarni prekinitvi ognja in si ogledal bolnišnico na severu Sinaja v mestu Al-Arish. Medtem je v varnostnem svetu propadel še en predlog ZDA o prekinitvi ognja. Veto sta vložili Rusija in Kitajska. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa. Pozdravljeni, sta veta še zadnji žebel v krsto poskusom premirja v Gazi?
Lepo pozdravljeni, bojim se, da res sobane velikih globalnih igralcev na geopolitični šahovnici sveta so vselej polne besed, realizacije dejanj pa bolj malo. V prvi vrsti sem prepričan, da je bil ta ameriški osnutek resolucije o prekinitvi ognja v Gazi a priori obsojen na propad. Teža bremen svetovnih konfliktov je velika, zdaj ima Rusija zaradi včerajšnjega terorističnega napada v Moskvi dodatne varnostne težave in tvegati kakršenkoli politični kompromis bi verjetno v očeh Rusov povzročil negodovanje. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih je osnutek pospremil z besedami, da gre za tipično hinavsko predstavo. Po njegovih besedah gre za povsem spolitiziran kup papirja, v katerem si trenutna oblast v Washingtonu želi kupiti volilno telo na naslednjih volitvah. Kot je dejal, se v osnutku govori o prekinitvi ognja, potem ko je bila Gaza praktično že izbrisana z obličja zemlje. Nič manj presenetljiv ni veto Kitajcev, čeprav so se v preteklosti precej bolj z distance odločili za ene ali druge predloge v povezavi z izraelsko-palestinskim konfliktom. Spomnimo, da je sicer romalo na mize veleposlanikov kar nekaj osnutkov resolucij, vendar kot vemo, dovolj je le en veto stalne članice varnostnega sveta, da je zadeva hitro končana. Je pa potrebno poudariti, da je z druge strani prišlo kar nekaj predlogov, ki denimo niso neposredno obsojali terorističnih dejanj Hamasa in podobno. Ping-pong velikih sil tako še naprej izničuje možnosti, da bi svet spoznal, da se mora trpljenje Izraelcev in Palestincev enkrat za vselej končati in da bi lahko z odkritostjo eni drugim govorili šalom, salam aleikum, mir s teboj.
Na zunanjem ministrstvu so medtem potrdili, da je bilo glasovanje o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, preloženo na ponedeljek. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravljajo nestalne članice Varnostnega sveta, med njimi Slovenija. Katoliški škofje iz Evropske unije ter predstavniki drugih krščanskih skupnosti pred junijskimi evropskimi volitvami politike in ustanove pozivajo, naj ne pozabijo na krščanske vrednote. Te so bile nekdaj temelj evropskega projekta. Marta Jerbič.
Poleg Komisije škofovskih konferenc Evropske unije so izjavo podpisale Konferenca evropskih cerkva, Medparlamentarna skupščina za pravoslavje in Mreža skupaj za Evropo. Opozarjajo, da se velik del državljanov Evropske unije, ki vidijo prihodnost Evrope skozi prizmo krščanskih vrednot, zdaj počutijo odrinjene, saj nimajo dovolj možnosti za izražanje svojih stališč in mnenj v političnem prostoru. Omenjene organizacije opažajo tudi izključitev kakršnega koli ustreznega sklicevanja na krščanske vrednote v besedilih Evropske unije, zlorabo določenih pojmov kot sta domovina in religija v politične namene ter spreminjanje spornih zgodovinskih osebnosti v junake. Do izjave ne prihaja samo pred volitvami, ampak tudi potem, ko je Francija nedavno postala prva država, ki je splav zakonila kot ustavno pravico, kar bi lahko po mnenju nekaterih opazovalcev sprožilo podobne zakonodajne reforme v drugih državah po Evropi. Podpisnice, zato evropske institucije in politične sile pozivajo, da se odprejo dialogu s cerkvijo ter upoštevajo krščanske vrednote, ki so skupne velikemu delu evropskih državljanov in ki lahko zagotovijo varen pristop k spremembam in izzivom, s katerimi se soočamo.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Zdravniki in zobozdravniki v Sloveniji stavkajo že več kot dva meseca. Vlada se je včeraj na dopisni seji seznanila s predlogom izhodišč o mediaciji s sindikatom Fides. Za podpis dogovora je pooblastila državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža. Če bo dogovor sklenjen, se bo mediacija med vlado in sindikatom začela naslednji teden. V javni obravnavi je predlog novele zakona o financiranju občin. Ta med drugim predvideva povišano zadolževanje, spremembe pri financiranju nalog in vzpostavlja sanacijski postopek v primeru prezadolženosti občine. Rok za oddajo pripomb je 15. april. Andrej Šinko.
Predlagane spremembe bi občinam omogočile, da se za infrastrukturne projekte zadolžijo tudi pri mednarodnih institucijah, kot so Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka in Razvojna banka Sveta Evrope. Prav tako bi se lahko zadolževale prek izdajanja obveznic, z novelo pa bi se najvišje možno zadolževanje dvignilo z zdajšnjih 10% na 15%. V skupnosti občin Slovenije po besedah predsednika dr. Vladimirja Prebeliča omenjene spremembe podpirajo.
Namreč občine so itak zelo normirane in nadzorovane strani ministrstva za finance in mislim, da je prav, da se spusti več možnosti na tem področju in se na tak način tudi prenese odgovornost na župane in županje, občinske svete in pa seveda na lokalno samopravo kot celoto.
Pozdravljajo tudi predlog, da bi za občine ponovem veljalo, da im ob 54% vplačane dohodnine pripada dodatnih 1,2% dohodnine za odpravo nesorazmeri pri pokrivanju stroškov za izvajanje zakonskih nalog.
Kjer pa velja takoj opozoriti, da seveda poleg že zakonsko normiranega financiranja lokalne samouprave, to je 54% dohodnine, potrebujemo še nekaj dodatnih virov, sicer je zdaj govor o 34 milijonih, kjer naj bi odpravljali nesorazmerja, ki so nastala pri financiranju občin, bojimo pa se, da bo tukaj potrebno še nekaj več.
Prav tako naj bi na financiranje posamezne občine vplivala tudi njena razvitost. Prebelič v zvezi s tem pravi, da se bojijo.
Da je metodologija, preko katere bomo definirali to razvitost, preslabo domišljena in predlagamo, da se tukaj še malo več pogovarjamo v zvezi s tem.
Z novelo je predlagan tudi nov sanacijski postopek v primerih, ko bi bila občina trajneje nelikvidna ali prezadolžena. V tem primeru je predvideno, da se župana pozove k pripravi sanacijskega načrta. Če v določenem roku župan tega ne izdela oziroma ga občinski svet ne sprejme, finančni minister imenuje sanacijski odbor.
V Trstu je včeraj zasedal skupni odbor Slovenije in Furlanije Julijske krajine, pri katerega sosednji državi že 9 let urejata vprašanja čezmejnega sodelovanja in slovenske narodne skupnosti. Tokrat so udeleženci seje govorili o čezmejnem javnem prometu na območju obeh goric, posebnem sedežu za predstavnika slovenske manjšine v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine in o skupni organizaciji zimskih olimpijskih iger. Tone Gorjup.
Skupnemu odboru Slovenija Furlanija Julijska krajina trenutno predsedujeta ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Sad včerajšnjega srečanja je podpis sporazuma o čezmejnem javnem prometu, ki ga bodo začeli izvajati prihodnje leto na območju obeh goric. Ta predvideva oblikovanje skupnega načrta avtobusnih linij in urnikov. V veljavo pa bo stopil čez dobrih 9 mesecev, ko bosta Gorica in Nova Gorica evropska prestolnica kulture. To bo koristilo lokalnemu prebivalstvu, pa tudi turistom. Na zasedanju odbora so govorili še o posebnem sedežu za predstavnika slovenske manjšine v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine. Zaenkrat je zastopstvo odvisno od naklonjenosti posameznih strank, ki na izvoljivo mesto lahko vrstijo tudi predstavnika manjšine. Tanja Fajon je o zagotovilu, ki ga je včeraj dobila, povedala.
Mislim, da imamo zadostna zagotovila predsednika dežele Furlanije Julijske krajine. Zadeve se ugodno premikajo, tako da, kot kaže, bo šla reforma v smer, da Slovenija dobi zajamčeno zastopstvo v deželnem svetu. To je tisto, kar je za našo narodno skupnost manjšino res izjemno pomembno, tako da jaz sem pozdravila pripravljenost in pa tudi to sporočilo deželnega predsednika, da bo Slovenija dobila svoje zastopstvo.
Na zasedanju so govorili tudi o začetku postopka za skupno kandidaturo Furlanije Julijske krajine oziroma Italije, Slovenije in Avstrije za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2034. Dotaknili so se še čezmejnega sodelovanja na področju nujne medicinske pomoči in varstva pred naravnimi nesrečami.
V dneh pred veliko nočjo marsikatere župnije in kraji pripravljajo razstave pirhov, potic, starih razglednic in slik z velikonočnimi motivi. Na eno od njih jutri o 15. v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem mostu vabijo župnije Marija Širje, Razbor in Loka pri Zidanem mostu. Po besedah tamkajšnjega župnika Janeza Furmana se je krašenje pirhov tudi v teh krajih razvilo v čudovite oblike ljudske umetnosti in domišljije. O pomenu razstave bosta spregovorila etnolog in prehranska strokovnjakinja. Prireditev pa bo spremljal kulturni program.
Medtem ko se slovenski smučarski skakalci veselijo uspehov in novih točk v Planici, danes so na ekipni tekmi osvojili 2. mesto, je za presenečenje ob koncu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju poskrbila Ilka Štuhec. Na zadnjem ženskem smuku v tej sezoni v Alpah Hinterglemu v Avstriji je osvojila 2. mesto. Zmagala je Avstrijka Kornelija Hiter, ki je zmago osvojila tudi mali kristalni globus za zmago v smukaškem seštevku. 3. mesto je pripadlo Italijanki Nicole De Lago. Zaostanek Štuhec na 2. mestu je znašal zgolj 17 stotink sekunde. Mariborčanka je osvojila karierne 22. stopničke v svetovnem pokalu, a 1. v tej sezoni.
Zadnja tekma sezone, 1. stopničke letos, ja, blizu zmaga, manjša napaka, ki me je stala verjetno nekaj časa, da bi bilo še boljše, ampak vseeno z veseljem zamem to 2. mesto.
Štuhec je z današnjim 2. mestom krepko popravila uvrstitev v končnem smukaškem seštevku. To je zanjo 8. mesto, pred današnjo tekmo je bila na 13. Na sporedu je le še jutrišnji moški smuk, na katerem bo od Slovencev tekmoval Miha Hrobat.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, proti večeru se bodo od severa začele pojavljati padavine. Čez dan se bo krepil jugozahodnik, ob morju bo zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele večji del Slovenije. Možne bodo tudi nevihte. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, v krajih z močnejšimi padavinami pa tudi nižje. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6 v alpskih dolinah okoli -3 stopinje Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah lahko tudi megleno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija. Še obeti. V ponedeljek bo precej jasno, ponekod bo zjutraj slana, po nekaterih nižinah pa megla. V torek bo pretežno oblačno. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, Murska Sobota jasno 20, piha jugozahodnik v sunkih do 83 km na uro, Novo mesto in Lendava 20 stopinj, letarišče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 19 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 46 km na uro, letališče Portorož in Koper ter Ptuj in Celje 19 stopinj, v Celju piha zahodnik v sunkih do 53 km na uro, Črnomelj 18, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Ajdovščina, Krško in Maribor ter Metlika, Mežica, Nova Gorica pod četrtek, Slovenske Konjice in Velenje prav tako 18 stopinj. Letarišče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Tolmin, Trbovlje in Trebnje prav tako 17 stopinj. Gornji Grad, Idrija, Kranj in Vrhnika 16, Kočevje, letarišče Lesce, Gorenja vas, Pohorje 15 stopinj, Postojna pretežno oblačno 14, piha južni veter v sunkih do 39 km na uro, Logatec 14, Bohinjska Češnjica, Bovec in Ilirska Bistrica 13, Listca, Rateče 12, Babno polje in Jezersko 11, Rudno polje 6, Krvavec 3, Kredarica pa v megli -3 stopinje, piha pa v vzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Logancem proti Ljubljani, zamude do pol ure, na dolenski avtocesti med priključkom Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani in na cestah na območju Most in Komende. Okvara vozila pa je na štajerski avtocesti in ovira promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.